Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ја следите саботната емисија на Радио Слободна Европа. Во неа ја анализираме проекцијата за економски раст на Македонија од 3,2% и на Меѓународниот монетарен фонд. Експертите велат дека невозможно е да се достигне оваа стапка на раст доколку политичката криза продолжи. Деловници искажуваат загриженост дека Македонија ќе кори кон финансиска дупка и предупредуваат дека во буџетот нема прилив на пари како што се очекуваше. Во меѓувреме во светот актуелно е дека Меѓународниот монетарен фонд ја зголеми прогнозата за глобалниот раст. Во продолжение следува емисијата во цело. Стапката на економски раст од 3,2% е невозможно да се достигне доколку политичката криза продолжи. Категорични се дел од економските аналитичари откако Меѓународниот монетарен фонд ја намали проекцијата за економски раст на земјава од 3,5% на 3,2%. Тие вела дека длабоката политичка криза веќе подолг период ги парализира сите витални институции, нанесувајќи непроценливи загуби и во економијата. Македонија 4 месеци по изборите нема изгласана влада и председател на собранието. Поранишниот министер за Нанси Џевдет Хајредини посочува дека Македонија се наоѓа во драматична состојба и изразува загриженост дека во државата има политички елити кои владаат во крајно недефинирана состојба, а оти луѓето кои сега управуваат со јавните финанси не се транспарентни за тоа која им е целта во иднина.
Опасно е, според мене, дека доколку се те убедени, а мислам дека се, дека нема да бидат долго време на власт, да се ќе остават пустош во финансиите. Ниту економскиот раст да се оствари тој што е планиран од Меѓународниот монетарен фонд, ниту од нас.
Вели Хајредини, тој искажува разочараност од немањето официјални државни и легални органи по изборите и од тоа што во парламентот кој не може да се конституира, расправата за процедурални работи трае бесконечно. Ако се има предвид ова, тој смета дека и последиците во економијата ќе бидат невидени досега. Според него до ова ќе дојде и поради успехот да не се донесе буџетот како што претходно бараше опозицијата, која велеше дека треба да се почека новата влада да проектира раст и развој во буџетот. Сега Хајредини искажува загриженост дека Македонија чекори кон финансиска дупка. Тој ги критикува владините представници дека на брзина го донеле буџетот со предизборни параметри кои предвидуваат раст на пензиите и на сите други средства за одолни корисници на буџетот и слоеви на населението со цел да привлечат гласови.
Иако не се знае ова состојба сега до кога ќе биде вака. Сигнали дека не одат движењата во стопанството и во јавните финанси и како што тие ги проектирале, веќе се гледат и од движењата од првите два месеца. Буџетските приходи не се остваруваат како што биле проектирани, буџетскиот дефицит планиран нема од кај да се покрие, уште во првите месеци ќе се исцрпи цел тој дефицит и во наредните не е многу долго, веќе месец, два, три, од месец до месец ќе се чекориме во една длабока дупка финансиска.
Поранешниот гувернер на Народната банка Петар Гошев анализира дека во буџетот нема прилив на пари како што се очекуваше и предупредува дека ако се пролонгира политичката криза, нема да има пари ни за редовни исплати на плати, пензии и социјални трансфери, а најмалку за планираните инвестиции. Тој вели дека стапката за економски раст од 3,2% е преоптимистична прогноза доколку политичката криза продолжи.
Буџетот е во голем недостигно средство и тековниот прилив е ослабнат. Но предходно ние знаеме дека буџетот мора да позајми голем износ на пари, домашни и на дворешни избори. И според буџетот кој што е усвоен пред нова година, финансирањето над приходите изнесува повеќе од 600 милиона дополнителни средства. Тие нешто има сметката и Народна банка, но тоа е далеко од потребното.
Според Гошев, дури да се употребат сите 314 милиони евра што ги има државата на девизната сметка во Народната банка, не може да се реализира предвидениот буџет за 2017 година. Тој посочува дека без нова влада, без парламент, не е можно задолжување во странство. Тој вели дека поради немалените средства што тој извор не може да пристигнат, на јавните финанси им се заканува тежок удар.
Најмалку 650 милиони им се потребни над приходите што ги планира буџетот да ги оствари. Значи ни треба голема позајмица за да го закрпи буџетот кој што го планираш. Ако ги нема тие пари, тоа ќе биде негативен удар врз економијата, затоа што нема да се вбризгаат тие пари во економијата. Така што проценката може да биде преоптимистичка и 3,2, доколку не се среди политичката состојба, за да може да имаме легитимен позајмувач во странство. Освен тоа, и ако најдат некои извори на средства, тоа би била многу голема цена.
Повеќето економски параметри за движењата на почетокот од годината потврдуваат дека е нереална реализацијата на растот што ја предвидува ММФ. Харидин исто така тврди дека според податоците за извршување на буџетот во првите два месеци со кои располага јавноста, во буџетот нема никаков раст и од приходите во споредба со лани истиот период се наоѓаат на исто ниво. Од друга страна, расходите кои се димензионирани за 2017-та се многу поголеми, вели Хајредини, укажувајќи дека буџетските корисници сега ги црпат тие средства, а оти приходи нема. Поранишниот министер за финансии наведува дека владата во оваа состојба без парламент не може да смета на странско задолжување за покривање на дефицитот, кој е димензиониран на околу 300 милиони евра и оти може скоро во наредните месеци да дојде до голема буџетска дупка. Тоа според него ќе донесе драматични последици. Тој вели дека меѓу првите жртви од недостигот на пари се земјоделците што не добијат државна помош, но ти ке снемува пари и заплати како за администрацијата, така и за вработените во фирмите.
Ќе останат не само несплатени субвенции за земјоделците, туку други витални позиции од бюджетот не ќе можат да ги сервисират. Ќе видиме сега овој месец, овие денови, како ќе се однесуваат домашните банки, доколку Министерството за финансии се јави со продажба на државни обврзници и благајнички записи.
Тоа, според Хајредини, ќе биде еден од сигналите дали домашните банки ќе бидат предпазливи во покупувањето на државни хартии од вредност. Во однос на тоа, дали остварлив економскиот раст од 3,2%, професорот Зоран Ивановски од Економскиот факултет на Универзитетот за туризам и менеджмент е воздржан. Тој вели дека е тешко да се предвиди стапката на раст на БДП во услови како се уште е присутна голема доза на несигурност, но дополнува дека врз мала и отворена економија, кризата влијае директно и ја профилира идната стапка на раст. Тој смета дека стапката на раст од ММФ изгледа прилично оптимистично и истакнува дека треба да бидеме релативно среќни ако успееме оваа година да ја завршиме со оваа стапка на раст.
Податоците од монетарната област покажуваат намалени стапки на кредитирање на корпоративниот сектор, кои се дефинитивно основни од двигател на економскиот раст. Од друга страна, пораст на задолжувањето кај секторот население, што покажува дека добар дел од населението се соочува веќе со последиците од кризата, односно со намалена ликвидност. Сето ова директно сметам дека и ќе влијае на прогнозираните стапки на раст, кои во вакви услови изгледат прилично оптимистички.
Според него, нискиот раст ќе повлече последици во економијата, кои ќе се одразат и врз јавниот долг.
Преземените обврски по основ на задолжувањето за финансирање на буџетската потрошувачка, односно нивото на јавниот долг и каматите по долговите, во изминатиот период беа и повисоки од забележената стапка на економски раст. Со тоа дефинитивно се влијае и на зголемувањето на обврските на државата и незината задолженост на долг рок. Тоа значи дека имаме и негативно влијание на ова структура на јавните финансии.
Хајредини со став дека обврските кон странство што треба да се подмират оваа година не може да се одложат и оти мора да се скратат многу ставки од буџетот.
Тие не можат да се одложат обврските према странство што стасуваат оваа година, така да ќе мора да се кратат многу други буџетски позиции кои значат плати, помоши, субвенции и ред други. Сведоци сме дека многу буџетски корисници, жиросметките им се заблокирани на училишта, а правата состојба на буџетските расходи и на побарувањата ќе се видат кога ова гарнитура нема да биде на власт. Затоа што и досега обврските на државата биле одложувани, скриени и чувани да се исплатуваат кој евентуално пред изборите со задолжување од странство. Наредниот период ваквите излезни решенија се исклучени.
Во меѓувреме, економските параметри за движењето од почетокот на годината зборуваат за пат на индустријското производство и намалувањето на поборувачката за ангажирање на текстилната индустрија, но според Ивановски сепак се уште е рано да се каже дека е потврда дека реализацијата на предвидениот раст ќе оди тешко.
Тоа е само дел, се уште немаме податоците за движење на бруто домашен производ за првиот квартал. Секторот индустрија влијае секако на таа статка, меѓутоа се уште ги немаме секторот услугите, земјоделието и слично, кои би можеле, градежништвото особено, кои би можеле да донесат, да кажеме, и позитивни движења. Затоа се уште треба да бидеме стрпливи и да ги почекаме податоците барем за првиот квартал.
Во политичка ситуација како сега, стопанствениците наведуваат дека дополнително стравуваат зашто имаат проблеми со ликвидност и раскинување или пролонгирање на договори за инвестирање. Најновите податоци исто така покажуваат дека Македонија се соочува со пат на странските инвестиции. Во глобалниот извештај на ММФ се посочува дека земјата треба да се фокусира кон спроведување на структурни реформи, поддржување на поборувачката, зголемување на продуктивноста и надградба на јавната инфраструктура. Во недамнишниот извештај на економиите од Западен Балкан, Светската банка пак предвидува раст од само 2,8%, но само од подуслов да се реши политичката криза.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
А додека домашните експерти анализираат дека во Македонија е невозможно да се достигне стапката на економски раст од 3,2%, доколку политичката криза продолжи, на светско ниво Меѓународниот монетарен фонд ја зголеми прогнозата за глобалниот раст. Тоа се должи на зголеменото производство и поголемата трговија во Европа, Јапонија и Кина. Но фондот предупреди и дека протекционистичките политики и се закануваат на економското заздравување во светски рамки. Прилогот е на Гоце Атанасов.
Меѓународниот монетарен фонд за време на заедничките средби со Светска банка во Вашингтон соопшти дека глобалната економија ќе порасне за 3,5% во 2017 година, што е за малку повеќе од предходната прогноза во јануари, која изнесуваше 3,4%. Фондот наведува дека хронично слабо развиените економии очекуваат да имаат корист од цикличното опоравување на производството и трговијата во светот, што почна во минатото лето. Директорката на фондот, Кристин Лагард, во Брисел изјави:
After 6 years of disappointing growth, the world economy is gaining momentum.
По 6 години на разочарувачки раст, светската економија добива замав како циклично заздравување, кое ветува повеќе работни места, повисоки приходи, поголем просперитет кој ќе оди напред. Тоа во Вашингтон го изјави Морис Обствелт, економски советник и директор за истражување во Меѓународниот монетарен фонд.
Momentum in the global economy has been building since the middle of last year.
Замавот во глобалната економија се гради уште од средината на минатата година, овозможувајќи ни да реафирмираме нашата предходна прогноза на повисок глобален раст ова и идната година. И додека фондот предвидува дека Кина и Јапонија ќе бележат раст, прогнозата за Соединетите држави е оставена иста. Американскиот раст ќе биде 2,3%, иако и тоа значи раст од минатогодишните 1,16%. Тоа главно се должи на очекувањата дека председателот Доналд Трамп ќе ги намали даноците и ќе ги зголеми владините трошоци. Во прогнозата посебно не се спомнува трговската агенда на администрацијата на Трамп, Америка најпрвин, која има за цел намалување на американскиот трговски дефицит и на увозот. Меѓународниот монетарен фонд предупредува на слични потези од Кина. Економскиот раст на оваа земја е подсенка на растечки пропусти на среден рок, поврзани со политиката на олеснување и инвестициите кои се финансираат преку кредити. Тоа може да потикне остро затекнување на финансиските услови, што потоа би се прелеале и во многу други земји. Ова го потврди и председателот на Светската банка, Джим Јон Ким, кој рече:
We're encouraged to see stronger economic prospects after years of disappointing global growth.
Охрабрени сме што гледаме посилни економски изгледи по години на разочарувачки глобален раст. Како и да е, се уште има многу негативни ризици. Земјите кои имаат фискален простор треба да продолжат со структурните реформи. Во секој случај, во прогнозата преовладува оптимизам, како во ниту една предходна од финансиската криза во 2008 година.
Следата саботната емисија на Радио Слободна Европа. По студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дијан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.